Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly klausytojai, lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis 2019 metų lapkričio 3-osios rytą kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Skelbimai šiandieną Seinų lietuvių namuose vyks vėlinių minėjimas pradžia 14.30. Lapkričio 9 dieną 10 valandą Seinų lietuvių namuose vyks Švento Kazimiero draugijos suvažiavimas. Tai tiek skelbimų. Šiandieną kalbėsime apie Lenkijos lietuvių draugijai veikos finansavimo ribojimą, susitiksime su Lietuvos konsulato Seinuose vadove ir pakalbėsime apie kaimų kapines. Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas apgailestauja, kad Lenkijos valstybė 2020 metams nori žymiai riboti draugijos veiklos finansavimą.
Visą laiką yra gerai, kada gaunam pinigų, yra gerai, kai juos išleidžiame, bet yra blogai, kada išlaidos yra didesnės negu pajamos. Tai va čia yra problema didžiausia. O šiaip draugija, kadangi turi savo biurą, turi savo būstinę, tai viską reikia išlaikyti. Tuo pačiu draugija dar turi būstinę, skyriaus būstinę Suvalkų mieste, kurį taip pat reikia išlaikyti. Tai yra telefono išlaidos, tai yra elektros išlaidos ir taip toliau. Kitas dalykas, jeigu yra biuras, tai yra ir žmogus, kuris dirba tam biure. Jeigu yra lėšos kažkokios, tai būtinas yra buhalteris. Na ir kitas yra būtinas žmogus, kuris rašo projektus, kuris aptarnauja, kuris vykdo projektus. Na ir viskam reikia lėšų. Taip kad draugijos tai einama į veiklai, kuri yra nesusijusi su renginiais. Tai per paskutinius kelis metus šitas lėšas skiria Lenkijos vidaus reikalų ministerija. Viskas tai atrodo taip, kad mes pateikėm prašymą įprastą tvarką, tai reiškia iki paduotos datos, tai yra tarsi projektas, na ir tada tas projektas yra svarstomas, reiškia mūsų tas prašymas yra svarstomas ir dar yra tokias dalykas kaip dėrybos. Dėrybos atrodo taip, kad visą laiką ministerija kreipėsi į mus, kad mes sumažintum prašomų lėšų kiekį. Tačiau, kaip žinome, viskas brangsta, o lėšų kiekis nedidėja. Ir šiais metais, kadangi bendrai tautinėms mažumoms skirtas budžetas yra 1,5 milijono mažesnis palyginus su 2019 metais, tai reiškia 2020 metais yra mažesnis, tai visos tautinių mažumų organizacijos susiduria su ta pačia problema. Ir aišku, tada vienoms daugiau nukerpama, kitoms mažiau. Man tai atrodo, ne tik man, bet visom tautinių mažumų organizacijom, kad būtiniausios lėšos, tai yra tos, kurios yra skirtos išlaikymui būtent pačiai organizacijai. Tai yra žmonių atlyginimai, biuro išlaikymas, tai būstinės. Nes jeigu šitas lėšas mes prarandam, mes turim uždaryti organizaciją, reiškia, nėra kam tada įgyvendinti kitų veiklų. Kaip mes įsivaizduojam dabar, kad kažkas visuomeniškai suorganizuos sąskrydį, arba kažkas visuomeniškai padarys ataskaitą. Tai aišku, vieną kartą taip, bet tai yra nuoseklus darbas, tai yra aptarnavimas visų projektų, tai yra ataskaitos, tai yra pirkiniai, tai yra sąskaitų rinkimas, tai yra sąskaitų aprašymas, sąskaitų buhalteriavimas, ataskaitų ruošimas ir taip toliau. Tai yra nuoseklus darbas.
Jūs kaip pirmininkas negaunat atlyginimo?
Pirmininko rolė yra tokia, jis už viską atsako, bet pats atlyginimo negauna. Taip jau yra pas mus organizacijoje, taip yra pas mus draugijoje. Tačiau yra organizacijų, pavyzdžiui, ukrainiečiai ir ten kitos organizacijos, kurios turi kitą tvarką, bet čia yra grinai organizacijos reikalas. Jeigu, pavyzdžiui, kitiems darbuotojams, įsivaizduokime Aušros žurnalas, tiek metų suma, kuri skirta leidimui iš Lenkijos, jinai nesikeičia. Tai yra 280 tūkstančių. Aišku, leidinys kainuoja tikrai brangiau. Pirmas dalykas, atlyginimai darbuotojų yra minimalūs nuo daug metų, kada kyla minimalus atlyginimas bendrai Lenkijoje, mes privalom pakelti ir darbuotojams. Aišku, neturėdami lėšų darom visokius kitus dalykus, pavyzdžiui, sumažindavom apimtį. Tai reiškia, kai darbuotojas sutinka, kad pavyzdžiui, jis nedirbs visu etatu, o 2/3 etato, tai aišku, alga išlieka ta pati, tik tai darbo apimtis. Realiai tai darbo apimtis nesikeičia, tik tai popieriui keičiasi. Tai taip, kad vienu žodžiu darom ir tokius dalykus, bet aišku, čia yra turbūt susipratimas tarp darbuotojo ir tarp darbdavio. Darbdavys tai yra draugijos pirmininkas. O darbuotojas tai yra tas, kuris atlieka darbą, kuris rašo, kuris atsakingas už Aušros leidinio išleidimą. Tai yra daktarus ir visi kiti darbuotojai. Vienu žodžiu, kaip ten bebūtų, kaip žinome, šiuo metu tai yra tokia situacija, kad nuo 2020 metų sausio 1 vyriausybė pakėlus minimalų atlyginimą, mes privalėsim pakelti ir darbuotojams. O pinigų skirta yra mažiau. Taip kad nėra tokio supratimo Varšuvoj, kad jeigu bendrai kyla išlaidos, tai turi pakilti ir dotacija. O taip nėra.
Pastarųjų metų praktika, ar kai jau jūs derėdavotės dėl tam tikro kiekio tų pinigų, kuriuos gaunat iš valstybės, ar pasiseka taip po to dar išsiderėti tuos pinigus, ar vis tiek kažkur ten kokį zlotelį nuima?
Jeigu taip bendrai paimtum, tai iš tikrųjų dotacija, kaip sakiau, nekyla. Bet aišku, Aušros leidinys dar yra. Ir jis leidžiamas yra. Tai reiškia, kad pavyksta kažkaip ten dar išleisti. Visų pirma, didelę paramą gaunam iš Lietuvos, radio, televizijos ir spaudos remimo fondo. Bet aišku, tai nėra pagrindinės lėšos. Prenumerata, šiais metais pakėlėm prenumeratą, pavyzdžiui, jau dabar leidinys kainuos ne 1,5 zloto, o 2 zlotai. Tai yra 50 grošių vienam egzemplioriui, tai nėra tai didelė suma, bet, no, taip sakant, lašas prilašo ir susidaro kažkokia tai suma. Bet reikia pasakyti, kad vis tiek, jeigu iš vidaus reikalų ministerijos nebus tokios sumos, kokios mes prašom, tai tikrai bus sudėtinga.
Kalbėjo Algirdas Vaicekauskas.
Pirmą kartą matau stebuklą taip arti apžavėjai mane. Aš daugiau likimų nežaisim, lieka jausmas gilus. Pasirinkimo jau nėra. Pasaulį, ne, ir galvoju, kaip pamirš tave visą ištrinti.
Bet aš nemaniau, kad man taip rūpėsi, aš niekad nemaniau, kad bus taip sunku, o ne.
Pasirinkimo jau nėra.
Ambasadorė Izolda Bričkovskienė neseniai pradėjo vadovauti Lietuvos Respublikos konsulatui Seinuose, tačiau tai ne visai nauja darbo vieta, nes prieš 2 dešimtmečius trumpam pavadavo atostogaujantį konsulą.
Viskas pasikeitė. Turbūt tas mano, kad ir trumpas pabuvimas, labai labai seniai, prieš 20 metų aš čia buvau, bet man padarė labai didelį įspūdį ir dėl to aš pasiprašiau dar kartą, kad mane atsiųstų čia, bet dabar jau ilgesniam terminui. O pasikeitimai tai yra tikrai labai dideli, labai išgražėjo viskas, labai pasikeitė nuotaikos, labai pasikeitė žmonių santykiai. Nu, tiesiog viskas nuėjo dideliai žingsniais į priekį ir matau labai daug tų pasikeitimų ir būtent teigiamą linkmę.
Galim tikėtis, kad ir jums bus įdomu čia dirbti toliau. Ar turit savo kažkokį planą?
Na, žinot, aš visada maniau, kad diplomatui labai sekasi, jeigu jisai yra šalyje, kurioje daug tautiečių, nes tai yra labai didelė parama. Čia gal visi galvoja, kad konsulatas labai padės lietuviam, nes tenksimės padėti iš tiesų, kiek reikės. Bet yra ir labai didelė parama būtent lietuvių konsulatui, reikia ir šito nepamiršti. Na, bandysim padėti lietuviams, stengiantis išlaikyti savo identitetą, savo kultūrą ir ne tik išlaikyti, bet pasidalinti su ja ir su kaimynais lenkais. Bandysim gal turbūt pastiprinti kažkiek mūsų regionų santykius, kadangi tai yra pasienis, tai tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės yra rajonai, kurie kartu bendradarbiaudami galėtų ženkliai prisidėti ir ne tik prie visų kultūrinių ten tautinių dalykų, bet taip pat ir prie gerovės kėlimo, prie ekonomikos klestėjimo šituose regionuose. Na, tai turbūt tokie būtų pagrindiniai.
Darbas Slovenijoje ar kitose tolimose šalyse, tai gal kitoks buvo negu čia, bet ar galima palyginti, kad va, čia tautinė mažuma, bet mes čia iš niekur neatėjom, iš niekur neatvažiavom, tik tai čia gyvenam.
Taip, tai labai skiriasi iš tiesų, nes žmonės, kurie atsiduria kažkur toli nuo tėvynės, tai čia nieko nauja, visais laikais buvo tokia tendencija, kad žmonės judėdavo kažkur, vieni ten geresnio gyvenimo iškodami, kiti gal ir ne savo norų buvo išvežti, žodžiu, įvairiai, bet čia yra etninė žemės ir tai yra specifika, čia žmonės nei atvažiavo, nei išvažiavo, tiesiog pasikeitė sienos. Tai reikia truputėlį tą suprasti ir aišku, jų yra šiek tiek kitokie ir prioritetai, ir gyvenimo būdas, ir netgi noras kažką tai, jeigu kokius renginius daryti, kažkaip kitaip stengti susiburti, tai be abejo, kad labai skiriasi nuo kitų lietuvių, kitose šalyse.
Jau truputį teko jums susitikti ir Ponske, ir čia Seinuose. Ar jau išgirdote, ko tiksliai nori lietuviai, ar lietuviškos organizacijos čia?
Na, kol kas jie tokių ypatingų norų nepareiškė, nes čia gyvenantis lietuviai yra labai organizuoti, tos organizacijos visos yra labai stiprios, labai daug kolektyvų, kurie iš tiesų niekada nepadarytų gėdos net didžiausioms scenoms. Taip kad viskas čia yra labai sėkmingai įsitvirtinę ir aš manau, kad jie čia neprapultų ir neprapuls. Bet iš kitos pusės kartais pasitaiko, iškyla kokių klausimų, kur yra reikalinga turbūt ir Lietuvos parama, kadangi būdami Lenkijos piliečiais jie vis dėlto yra ir Lietuvos žmonėmis. Na tai čia turbūt ir būtų pagrindinė konsulato užduotis pabūti tą jungtimi tarp Lietuvos ir čia gyventi.
Man gyvenant Belstogėje labai įdomu, ar aplankysite mus?
Aš stengsiuosi savo kolegos mano pirmtako pradėtus darbus tęsti, nieko iš naujo ten nepradėti, nenutraukti. Jisai prisiplanavęs buvo gražių dalykų, bandysim, ko jis nespėjo įgyvendinti. O Belstogė be abejo, jinai įeina į mūsų konsulato apygardą, tai artimiausiu metu tikrai planuoju nuvykti į Belstogę, susipažinti ir su vietos valdžia, bet taip pat ir su ten gyvenančiais lietuviais.
Yra toks laikotarpis, kai atminam iškeliavusius Anapilin, čia Seinų kraštai yra tikrai nemažai kapų, kuriuos visų metą aplankydavo ir konsulai, ir ambasadoriai. Ar jums irgi svarbios tos vietos? Nes žinom, kad ten Berzniko kapinėse visą laiką dar buvo ta trintis, buvo nesutvarkyti reikalai, nors vienas paminklas jau dingo. Ar žinot šią temą?
Tai be abejo, na, vėlinės yra iš tiesų tokia labai svarbi data ir jinai yra svarbi ne tik tai lietuviams, bet ir lenkams. Čia yra graži tokia tradicija, kad prieš mane buvo kolegos kartu su Žiburio gimnazija. Ta diena vykdavo uždegti žvakučių, padėti gėlių ir paminėti tuos iškilius lietuvius, kurie ar tai žuvo, ar tai tiesiog jau iškeliavo Anapilin. Dėl kitų priežasčių, tai būtinai šitą tęsime. Ir dėl tų vyresnykų, tai, na, kaip jums pasakius, aš matau daug mažiau tos įtampos ir trinties dabar praėjus 20 metų. Nors jos dar pakankamai yra, bet, žinote, tai yra toks skausmingas mūsų istorijos momentas ir aš nemanau, kad jis taip greitai išsispręs. Vis dėlto einam teisinga linkme, bet laiko dar turės praeiti, kadangi, na, žinot, žmonėm labai sunku tą suvokti, bet kiekvienas iš tų žuvusių karių, jie kiekvienas kovojo už savo tiesą ir savo pusėje jie yra didvyriai ir tą suderinti yra, na, iš tiesų nelengva, nes dar pakankamai gyva ta atmintis yra ten seneliai, tėvai, kurie pasakoja, kaip ten buvo ir taip toliau. Na, bet reikia suvokti vieną dalyką, tai kad į tokią vietą kaip kapinės yra ateinama susitaikyti turbūt. Ir aš manau, kad dar praeis to laiko, bet su laiku mažės tų įtampų, tikrai.
Kalbėjo ambasadorė Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovė Izolda Bričkovskienė.
Dažnai medo gimtinės taką, girdžiu šlamėjimą beržų, kažin kas prieno dalgę plaką, ten to bilienoj pamažu, skubėkit pilkos marų gangos iš mano to. Sapnia regio gimtinės dangų ir vežimus girdžiu keli, o kai toli tiesočiai brangų, tie mano kaimai kaip toli. Yeah.
Juozas Kaliniauskas gimė ir augo Pelelių kaime, tačiau nedaug prisimena apie išlikusias kaimo kapines.
Kada senovės laikų šikavojo, nuo tada.
Mačiau, kad čia yra patvarkyta tokia vieta, ar prisimenat iš viską, ten buvo kokie kryžiai?
Nu tai kas, tie kryžiai buvo medziniai, kaip senuos laikuose. Tokias Liškauckas buvo iš Lietuvos, atėjęs ir su Prestavoniu Radzavičiūtis, apsižanijo. Nu ir kaip po karį, tai reiškia tuos gaudė lietuvis, ne tik lietuvis, ir lenkus gaudė tada. Ir jį pagau ir vežė į Suvalkus, ir va, kur gelvažinis ciltas, va, pažalčių, jį virto ir kaprozas jį užmušė. Tų žmogų. Nu ir paskui reiškia kryžų, kur dar yra tas cemansinis kryžus, tai jo moteris toj Radzavičių tie pastatė ant kapinių Pelaliuose ir dar jisai stovi. Kodė į Punskį nestatė to kryžio, tik senai pastatė. Nežinau, ar jis Punskį palaidotas, ar jisai Lenkai kur nusvežė jį, kaip reiškia jį. Jį suraštau ir išvežėti į Cepelaliuose gyveno, dar tų laukų pečiulių laiko. Tai jį ca gyveno, tai išti jį suraštavo ir vežė į Suvalkus mašiną. Tik tas, va, kų meziniai buvo senoviški, tai visi supuvė, nugrubo ir niekas. Tai Saltyšius amžinų atelis į pečiulis kastantas, ką buvo, tai prisėmė prie tų kapinių, tai išsisuko į sapsodzino. Aplink ir žolį ir patvarkyti.
Iš pasakojimų, kokiais metais gal paskutinį kartą laidota buvo žmonės čia?
O tai šito, tai aš neprisimenu, nežinau, kokiais tai paskutinys. Ale dar sakyba, ba, Gurkių kapinėse. Nu tai po karį Valinčių Merkšį pakavojo. Matyk, kad frontas stovėjo Punskį, nu ir nemožnėjai davežti. Ana Gurkių kapinių pakavojo. Didesnė jau tokia buvo.
Pelelių kaimas?
Buvo ponai. Damaslauckas tokias, jau jo buvo šitas dvaras. Paskui subankrutau, pardavė ir išėjo į miestų, Sainuose paskui jisai buvo. Jevai neužaugo, kaip tais laikais supovė, ar tai sausumos, nežinau, kaip tai buvo. Ir subankrutau ir jisai pardavė, ar jis atdavė, tai šito aš nežinau. Mano tėvas gimis 1900 metais, tai aplink, tiep kur 1910 kokiais, jis tas subankrutau. Ir paskui jau kaip reiškia, užai vokiečiai pirmas pasaulinis karas. Nu tai vokiečiai perėmė šitų dvarų. Nu tai paskui, kaip reiškia, jau ta Lenkai, tas Pilsuckis susitvėrė, tai taip ir išvijo ruskius iš Lenkijos ir vokiečius įstumė.
Bet tai tas ponas tai irgi turėjo savo kažkur laidojimo tokią vietą?
Kapį palaidojo, tik dėjo pypkyje, bet į bonkų šnapso, indėjo. Nu ir paskui, kaip kas kitas kokias numirė, nu ir nuvėjo vyrai duobeskas atkasė. Reiškia tų ponų. Nu rado bonkų šnapsą, nu tai žinai, kaip šnapsą rado, reikia paragauti. Nu, o tas, nežinau, kiek tį metų gulėjo tas šnapsas, tai simacavojis. Tai dvieja, kaip ištraukė, sako, reikia pakelti jisai. Tai vienas pakėlė, o kitas lopėtų per užpakalį jam, bet aš pasibaudžiau, sako, ėjau. Atsilygino, nu.
Pasak istorijos mokytojo Tado Bogdanavičiaus, mūsų istorija įamžinta kapuose.
Kaimų kapinių yra pakankamai sudėtingas klausimas, kadangi anksčiau nebuvo tokio papročio įamžinti mūsų jų nukeliavusių į Anapilį protėvių atminimą. Dažniausiai tai buvo prie kapo pastatomas medinis kryžus ir tol tas kapas būdavo, kol tas medinis kryžus nesupūdavo. Nebuvo marmurinių paminklų, kiekvienam žmogui nebuvo įprasta statyti. Todėl ir tos kapinės jos apnyksta. Dažnai toj pačioj vietoj yra keli palaidojimai. Šiandien atminimo tradicija atrodo kitaip. Ir mes esam įpratę puoselėti būtent savo tų protėvių atminimą. Kiekviena kultūra puoselėja tokią tradiciją, kad atmintis apie žmogų gyvuoja daug ilgiau negu pats žmogus gyvena. Ir aišku, kuo žmogus daugiau yra nusipelnęs, tuo atmintis apie tą žmogų gyvuoja ilgiau, nu, o faktiškai gyvuoja kapinėse.
Aš va, taip važinėjant po kaimus pastaviu, tai čia yra pažymėta, kad va, čia kaimo kryžus arba kaimo kapinės. Prie sodybų tie kryžiai irgi yra su vardu, pavardę. kad tai šeimai pastatytas kryžius yra. Ar vat, būtent žinoma iš istorijos, ar prie namų taip pat buvo laidojami palaikai senjorų ar vaikų mirusių?
Taip, dabar yra labiau sankcionuota, kur galima laidoti žmonės, bet anksčiau iš tikrųjų žmonės buvo laidojami įvairiose vietose. Mes žinom net ir tokią tradiciją, kad pačiose kapinėse būdavo vietos, kur, pavyzdžiui, laidojami yra našlaičiai, arba ten, sakykime, savižudžiai, ar kažkokie žmonės, kurie, manom, yra labai nusikaltę, nuodėmingi labai. Tai jo, tas buvo mūsų krašte, pagaliau, mes turim ir vietas, kur yra šeimos, dažniausiai, tai, pavyzdžiui, bajorų šeimos turi savo koplyčias, savo vietą, kur yra palaidoti, mes turim, pavyzdžiui, Klevuose Baravičių šeimos koplyčią, mes turim prie Smalėnų Haberman šeimos koplyčią. Ir įvairiose vietose yra žmonės, kur būtent arba šeima, arba giminė palaidota toj vietoj.
Kaip su tikinčiųjų, nes ten buvo ir žydų, ir evangelikų, ir katalikų, ir liuteronų stačiatikių, tai taip irgi visiškai kitokio laidojimo ten tie buvo ir papročiai, ir gal vietos atžymėjimas.
Visų pirma, kapinės tai yra vieta, kur įprastai yra pašventinta. Ir jeigu mes kalbam apie konfesijas, tai būtent atskira konfesija turi savo, sakykime, ar ten žydai ir taip toliau, savo pagerbimo būdus ir ta žemė yra kažkaip ir pašventinta. Priklausomai nuo konfesijos. Taip, mes turim ir žydų kapinės, turim evangelikų kapinės. Kartais būna taip, kad tos kapinės, kaip ir kartais bažnyčios, vienu metu tai būna katalikiškos bažnyčios, vėliau perima jos evangelikai, lygiai tas pats yra su kapinėm. Kartais tos kapinės iš katalikiškų tampa evangeliškos kapinės. Pavyzdžiui, Smalėniuose mes turim kapinaitės, nuvažiuojant nuo Smalėnų link Šlynakimio, kurios buvo anksčiau žydiškos, vėliau buvo perimtos evangelikų. Taip dažnai būdavo praktikuojama.
Kapinių, tų vietų nedaug jau išliko.
Maždaug 20 amžiaus pradžioje buvo pradėta praktikuoti, kad būtų parapijinės kapinės. Nustota laidot žmonės kaimo kapinėse ir buvo, galima sakyti, centralizuotai, kažkur arčiau bažnyčios. O atminimas yra labai svarbus dalykas. Man prisiminė vienas tokias siužetas iš istorijos, labai labai senos istorijos, kai Europoje buvo dar klajoklių tautos. Viena iš tokių paskutinių tautų, kurios klajojo apie Europą, tai buvo vengrai. Buvo labai sunku su jais susidoroti. Jie užpuldavo grobę, bet su jais susidoroti buvo labai sunku. Vienintelis būdas, kaip galima buvo juos iškviesti į mūšį, tai buvo išniekinimas jų protėvių kapų. Tai buvo vienas nuo pačių seniausių žmonijai žinomų istorijos akimirkų. Kapinės buvo vienas iš tokių svarbiausių žmogaus, sakykime, vertybių. Tai yra, jeigu išniekini kapinės, tai yra vienas didžiausių nusikaltimų prieš tavo tautą. Ir tada būtent net ir klajoklių gentys buvo priversti stoti į atvirą mūšį, jeigu jų protėvių kapus kažkas išniekės. Tai yra labai, labai svarbi dalis mūsų kultūros, mūsų tapatybės ir mūsų paveldo pagaliau. Aš net nekartą, ypač jeigu kalbant apie mūsų šitą kraštą, reginu žmonės, kurie nori pažinti Lenkijos lietuvių istoriją. Tai sakau, jūs nuėkite į kapinės ir pasižiūrėkite į pavardės. Net jeigu ir lenkiškai užrašyta antkapis, bet visiems pavardė išlieka tokios pavardės kaip Gudaitis, Nevulis, Finikaitis, nu tai durk į akį, tai yra lietuviškos pavardės. Nors jeigu ten jau vardai lenkiškai užrašyti, bet tai liūdė apie mūsų istoriją ir tai yra neginčiamas dalykas.
Kalbėjo Tadas Bagdonavičius, tai tiek šiandieną gero sekmadienio, tarė Zita Vašiliuk, dainuoja aktorių trio.
Nu amžių vakare prie stalo dviese, kaip angelas naminis lempa dvieskė, apgaubki angelė šviesa švaria ir saugoki du žmonės, ir saugoki du žmonės vakar. Diena primargino, nesužiūrėsi, pavargo mes nuo visokiausių, mes nieko nekalbam, mes sėdim dviese. pačia sunkiausia šnekamės, pačia sunkiausia šnekamės kalba. Kažkas pakito būtinai, pakito, wow, žvaigždynų sandaroj, o gal veiduos, wow, gal mų dviejų nebėr, bet visados, tu žmonės sėdi, tu žmonės sėdi vienas priešais kitą. Visur Sacharoj tundroj tarp griuvėsių. Juk rasis lengalys vinys, kuria, wow, gali sukalti stalą sėdi dviese. Kaip šventame paveiksle, kaip šventame paveiksle vakare. Kaip šventame paveiksle vakare, kaip šventame paveiksle.